dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivić s vama u narednih 30 minuta. Sreda, 31. maj, u vestima dana. Vučić položio zakletvu za predsjednika Srbije, sukobi pristalica i protivnika. Talibani negirali odgovornost za eksploziju u Kabulu, u kojoj je stradalo 80 ljudi. Rusija iz Mediterana ispalila rakete ka Palmiri. Crna lista Rusije, nepoželjni Đukanović, Brajović, Marković i drugi. Vreme sutra sunčano, temperatura do 31 stepen. U nastavku emisije poslušajte još nekoliko hiljada pristalica Srpske napredne stranke ispred Skupštine Srbije preko video bima pratilo polaganje zakletve i obraćanje novoizabranog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Platili smo autobus, skupili smo naše aktiviste, došli, podržimo naše predstavnice.
Vučić je za mene brat rođeni. Odakle dolazite? Kad Dimitrovgrad, od bugarske granice dolazim. Sa autobusom smo došli i ja jedva dođu do ovde, još malo da padnem.
Čujte i šta je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao francuskom Figarovu o umešanosti Rusije u američke izbore.
To je fikcija. Želja onih koji su izgubili izbore da poraz reše igrajući na antirusku kartu, optužujući Rusiju da se meša.
Slede najavljene i druge teme. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Na Andrićevom vencu pre manje od pola sata dosadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić predao je novom predsjedniku Aleksandru Vučiću pečat i srpsku zastavu. Pre toga u skupštinskom zdanju je Vučić položio zakletvu i time preuzeo dužnost predsjednika Srbije u narednih 5 godina. Zakletvu je položio s rukom na ustavu ispod koga je replika Miroslavljevog jevanđelja. Obraćajući se poslanicima rekao je da planira da otvori razgovore o ustavnim reformama jer NATO obavezuje kako nastavak evropskog puta tako i unutrašnje potrebe. Prilog Branke Mihajlović.
Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo, kao i ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću savesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti.
Polaganju zakletve prisustvovali su odlazeći predsjednik Tomislav Nikolić, bivši predsjednici Milan Milutinović i Zoran Lilić, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, članovi vlade, načelnik generalštaba, predstavnici diplomatskog kora, najviši predstavnici 3 najveće verske zajednice i članovi porodice novog predsjednika. Nakon polaganja zakletve Vučić se obratio poslanicima. Izjavio je da je Srbiji potrebno zajedništvo i da će na tome kao predsjednik raditi.
Hoću da kažem, koliko god želim jaku, sigurnu i bogatu Srbiju, ne mogu do nje sam. Potrebna nam je energija, snaga, volja i jasna vizija takve Srbije. Potrebno nam je svima zajedništvo. Ono u istom cilju, u istoj veri da se do njega može stići i u istoj količini napora uloženog u njegovo ostvarivanje, zajedništvo oslobođeno dnevnih partijskih, ideoloških i bilo kojih drugih razlika.
Novi predsjednik Srbije posebno istakao potrebu jačanja odbrane zemlje.
Jer samo tako možemo da sačuvamo zemlju od onih koji nam svakodnevno prete, javno i otvoreno, ali i tiho i prikriveno. Srbija želi sama da gradi i obezbeđuje svoju odbranu, sistem bezbednosti, svoje granice, zemlju, vazduh i vodu.
Vučić se obratio i susedima.
Također verujem da je čitav ovaj region jedan veliki sistem spojenih sudova i sudbina i da nama u Srbiji ne može da bude dobro ukoliko bilo kome oko nas bude loš. Možemo da se radeći i povezujući se konačno razumemo, da shvatimo koliko zavisimo jedni od drugih i da stvorimo onu vrstu budućnosti u kojoj osnov naših odnosa nikada više neće biti strah i zazor zbog kojih smo se toliko puta u istoriji hvatali oružja umjesto da se uhvatimo posla. Dosta smo se sahranjivali po Balkanu. Vreme je da se rađamo.
Nekoliko hiljada ljudi, pristalica Srpske napredne stranke, okupilo se ispred Doma Narodne skupštine Srbije. Nekoliko desetina učesnika protesta protiv diktature protestuje na Terazijama nakon što im policija nije dozvolila prolaz do parlamenta. Posle toga je došlo do verbalnog koškanja sa Vučićevim pristalicama. Samostalne poslanice Sanda Rašković Ivić i Dijana Vukomanović došle su sa transparentom "Nije moj predsjednik". U predsjedništvu Srbije Aleksandar Vučić primio je od dosadašnjeg predsjednika predsednika Tomislava Nikolića državne simbole, pečat predsednika Republike i srpsku zastavu, čime je obavljena primopredaja dužnosti na Andrićevom vencu. Posle primopredaje dužnosti Vučić i Nikolić su se rukovali, a potom otišli na sastanak iza zatvorenih vrata. U nadležnosti predsednika spadaju predstavljanje države u zemlji i inostranstvu, proglašavanje zakona, predlaganje kandidata za predsednika vlade Srbije, postavljanje ambasadora, pomilovanja i odlikovanja. Predsednik Republike komanduje vojskom i postavlja, unapređuje i razrešava oficire Vojske Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nekoliko hiljada ljudi, pristalica Srpske napredne stranke, kao što ste čuli, okupilo se ispred zgrade Skupštine Srbije, gde su preko video bima pratili polaganje zakletve i obraćanje novoizabranog predsednika Srbije Aleksandra Vučića. U Beograd su došli iz različitih krajeva zemlje, kako su rekli koleginici Ivi Martinović, organizovano autobusima.
Ja sam došao iz Grocka, zovem se Zoran Zajević. Došli smo organizovano. Sami platili smo autobus, skupili smo naše aktiviste, došli podržimo naše predstavnice. Zato što on srce naše, zato što je srce Srbije i zato smo i došli.
Đuro Andrić, došao da vidim, da po... vidim moga predsednika. Zato što čovek sa stvara bolji život narodu. Redovito su penzije, narod živi mirno i šta drugo.
Jesu vam smanjili penzije?
Meni nisu. Nema sada smanjili.
Zato što je sve dobro uradio za ovu zemlju. Pa sve je uradio, i zaposlenja, i redovna primanja i sve. Gde vi radite? Ja sad ne radim nigdje na invalidcama, ali za ove omladinu i ovo ima posla, ima sve školovanje, ima sve da. Zove Julkica Vučetić.
Ja sam Danilo Vuković, dolazim iz Valjeva i došao sam da pružim podršku našem predsjedniku Aleksandru Vučiću da nastavi u borbu za boljitak na svim frontovima i u svim segmentima društva.
Iz Padinske Skele, Milojeć Nikola. Došli smo od ovo najveće veselje uveličamo ove lepe Srbije. Dobili smo čovjeka koji do sada nije mogao da se rodi, ni će se možda proći puno vremena da bi se pojavio tako česti čovjek.
Dajmo.
Penzi. Redovna dana ni sata nije zakasnila.
Zato što on omogućava
nastavak procesa. Malo nešto. Neprimećeno. Ali vraća.
Vučić je za mene brat rođeni.
Odakle dolazite? Kad bi Mitrovgrad od bugarske granice dolazim. Kako ste došli?
Sa autobusom smo došli i ja jedva dođu do ovde, još malo da padnem. Ali želja mi je bila, ispunila mi se.
Aplauzom su ovi ljudi pozdravili Vučićev izlazak iz Skupštine, a potom ga uzmahanje zastavicama Srbije i skandiranje podrške ispratili do zgrade predsjedništva. A nekoliko desetina učesnika protesta protiv diktature sa transparentima "Odlazi mali Slobo" i "Za vladavinu prava i pravde", nakon što su im pristalice SNS-a i policija kod Bezistana nisu dozvolili prolaz do parlamenta, uputilo se ka Trgu Republike. Miodrag Simović, ispred protesta protiv diktature, kaže da su želili da iskažu nezadovoljstvo samim činom polaganja zakletve i da pokažu da ima nezadovoljnih ljudi smerom u kome se stvari u državi odvijaju.
Hteli smo da pokažemo da ljudi žele slobodu i puna građanska prava za sebe, što nam je, na primjer, bilo ovom prilikom oduzeto, jer nama je bilo blokirana mogućnost da uopšte priđemo to mesto. Čak smo imali situacije da je umalo došlo i do tuče, da se na kraju nismo odgovorno sklonili, zato što je skupljeno i svi krajeva Srbije su dolazili sa organizovanim autobusima ljudi iz SNS, koji su najbukvalnije blokirali jedan podzemni prolaz. Podzemni prolaz kod Terazija, kad su prolazili, napravili su neku vrstu zida ispred izlaza iz podzemnog prolaza i blokirali su potpuno prolaz. Čak počinjali na agresivnije da reaguju. Na kraju je došla policija koja ih je sklonila, tako da...
Vama nisu dali da prođete do Skupštine?
Ne.
I zbog toga ste ovde na Trgu?
Da, zbog toga smo došli na Trg Republike.
Ubrzo nakon polaganja zakletve i pristalice i protivnici Vučića počeli su da se razilaze. Više opozicionih stranaka najavilo je protest na Trgu Republike u 18 sati zbog Vučićevog polaganja zakletve.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Regionalnim temama vraćamo se za par minuta. U međuvremenu emetujemo dramatičnu vest iz afganistanskog glavnog grada. Najmanje 80 ljudi je poginulo, više od 350 ranjeno u eksploziji kamiona bombe u sedištu Kabula, saopštilo je afganistansko ministarstvo zdravlja. Među žrtvama je mnogo dece i žena. Eksplozija se dogodila u centru Kabula, u strogo čuvanom kvartu gde su smeštene inostrane ambasade, u ranim jutarnjim satima dok su ljudi išli na posao. Iz sveta stižu osude napada za koji za sada niko nije preuzeo odgovornost. Više detalja u storiji koju je priredila Mirjana Rakela.
Glasnogovornik policije Kabula Basir Mujahid rekao je da je kamion bomba eksplodirao u blizini ambasade Njemačke. U tom napadu ranjeno je i osoblje Njemačke ambasade, a jedan čuvar Afganistanac ubijen, potvrdio je na Twitteru njemački šef diplomacije Zigmar Gabriel. Do napada je došlo u neposrednoj blizini Njemačke ambasade. Ambasade Francuske i Kine su također oštećene eksplozijom, ali kako su saopćili iz tih država, za sada nema podataka o povrijeđenim. Ministarstvo vanjskih poslova Turske objavilo je da je i njihova ambasada oštećena, ali da nije bilo žrtava. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad koji se dogodio poslije najave talibanskih pobunjenika da kreću u proljetnu ofenzivu na afganistanske snage sigurnosti. Glasnogovornik Talibana objavio je da pokret nema nikakve veze sa napadom u Kabulu i da osuđuje svaki napad bez cilja koji prouzrokuje civilne žrtve, prenio je Reuters. I glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg osudio je užasni napad u Kabulu, uputivši u poruci na Twitteru izraze suosjećanja svima onima koji su njime pogođeni. Ovaj napad pokazuje potpunu nebrigu za civile i otkriva barbarsku prirodu neprijatelja sa kojim se suočava afganistanski narod, objavila je emisija NATO o Afganistanu u svom saopćenju. Napad također ukazuje na hipokriziju neprijatelja koji tvrdi da su njegova meta samo afganistanske i strane snage sigurnosti, iako nastavlja sijati smrt i patnju među nedužnim Afganistancima, dodaje se u saopćenju u kojem se odaje priznanje afganistanskim snagama sigurnosti, posebice policiji na iskazanoj hrabrosti.
Dodajmo ovome i vest da je kompanija BBC potvrdila da je vozač njihove ekipe poginuo, a 4 novinara ranjena. Druge vesti sveta za koji minut, a sada se vraćamo zbivanjima u regionu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nešto manje od dve nedelje samo ostalo je do vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu. Među Srbima i dalje nema dogovora o izlasku na izbore na zajedničkoj listi. Naprotiv, stiče se utisak da je fokus kampanje 6 srpskih lista, međusobno prepucavanje i optuživanje. Amra Zajneli javlja se ovim povodom iz Prištine.
Veruje se da je na ovakav odnos Srba uticao zvanični stav Beograda, kada je podržao samo jedan politički subjekat Srpsku listu, koja je na prošlim izborima okupila sve političke predstavnike, ali je novim došlo do njihovog razilaženja. Branimir Stojanović, kandidat za poslanika Srpske liste, inače dosadašnji zamjenik premijera Kosova, kaže da je od ogromne važnosti da Srbi ostanu jedinstveni, ali dodaje da apsolutnu većinu u parlamentu treba da isključivo ima Srpska lista.
Insistiramo na da se sprovedu briselski sporazum i da se sprovedu dogovori i da se formira zajednica srpskih opština. Sve ostalo što se nudi na političkoj sceni je zapravo više maska koja treba da prikrije samo želju da se napravi trgovina, da se Albancima glase sve ono što oni žele, a da zato pojedinci koji se nude kao alternativa samo budu zapravo lični profiteri.
S druge strane, Aleksandar Jablanović, osnivač Srpske liste, koji se potom od nje razišao i formirao partiju kosovskih Srba, kaže da Srpska lista sprovodi propagandu, a da je upravo ona taj trojanski konj u srpskom političkom korpusu koja je spremna na sve da bi bila deo vlasti.
Ovde ne postoje drugačiji Srbi, ovde postoje Srbi koji misle svojom glavom i postoje Srbi kojima je glava u Beogradu. Beograd je za nas adresa u svakom razgovoru i za svaku priču, ali neke stvari moramo i mi sami ovde da rešimo između sebe i da odlučimo da li će da nas predstavljaju klimoglavci ili će da nas predstavljaju ljudi kojima je na prvom mestu interes srpskog naroda na Kosovu.
Slobodan Petrović, lider Samostalne liberalne stranke, koji je ranije bio deo vlade Hašima Tačija i njegove demokratske partije, a u poslednjem sazivu i deo Srpske liste, upozorava da, citiram, lokalni moćnici koji se kriju iz institucija koje finansira Republika Srbije vrše snažan pritisak na ljude koji su deo druge lista, a ne srpske, završen citat.
Ljudima su pretili da će da ih istaraju sa radnih mesta ukoliko se ne povuku sa izbornih lista, konkretno sa izbornom lista Samostalne liberalne stranke. I ljudi nisu poslušali taj njihov zahtev, odnosno pretnju, i nakon toga su to danas dobili rešenje o privremenom otkazu. Mi se zalažemo pre svega za život običnih ljudi. Znači, mi smo pokazali da znamo i da možemo.
A Nenad Drašić, predsjednik Progresivne demokratske stranke, koji je takođe bio u srpskoj listi, upozorava kako kampanja nikada nije bila gora, te da, citiram, određeni tabor smatra da su bokom dati, završen citat. On dodaje da se njegov program zasniva na tri stuba.
Prvi je podizanje svesnosti i autoriteta kosovskih Srba, da imaju pravo da budu ti oni koji će biti i inicijatori, a da u srednje strane i ljudi koji će preuzeti odgovornost da bi svom narodu učinili bolje. Druga nam je sigurno da mladi imaju kvalifikacije. Mi moramo da nađemo način da stimulišemo da oni ostanu ovde, da vide svoju perspektivu. I treća stvar je naravno ekonomija, koju moramo naći način da razvijamo.
Na predstojećim izborima i srpske zajednice takmiči se i građanska inicijativa za prosperitet Kosova Slaviše Petkovića, kao i napredna snaga Kosova Aleksandra Grujića. Skupština Kosova srpskoj zajednici garantuje 10 poslaničkih mesta, a raspodela se vrši posebnom formulom na osnovi izlaznosti i broja glasova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli i Sevne Mitrovice, Maja Fićević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vučić položio zakletvu za predsjednika Srbije. Talibani negirali odgovornost za eksploziju u Kabulu u kojoj je stradalo 80 ljudi. Rusija iz Mediterana ispalila rakete ka Palmiri. Crna lista Rusije, nepoželjni Đukanović, Brajović, Marković i drugi. Vreme sutra sunčano, temperatura do 31 stepen. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o visokom senzibilitetu za druge među srednjoškolcima multietničkog Sandžaka.
Muamer Mavrić, ja sam islamske veroispovesti, družim se sa drugima druge vjere i drugaricama. Ne gledamo na vjeru, ne bitno je ljudskost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada blok vesti i svet. Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump u istom su danu odbacili navode o ruskom uplitanju u prošlogodišnje američke predsjedničke izbore. Obojica su rekli da se radi o fikciji ili lažnim vestima koje su proširili demokrati kako bi njima objasnili razloge svog poraza na izborima. Storiju priredila Mirjana Rakela.
U intervju za francuski Figaro, Putin je još jednom odbacio optužbe da je Rusija bila uključena u hakiranje mailova Nacionalnog komiteta demokrata koji su procurili u javnosti, koji su bili sramotni za njihovu kandidatkinju Hillary Clinton. Putin je tvrdio da su optužbe nastale zbog želje gubitnika izbora da uljepšaju svoj položaj.
To je fikcija. Želja onih koji su izgubili izbore da poraz reše igrajući na antirusku kartu, optužujući Rusiju da se meša. Oni koji su izgubili, izgubili su jer je pobednik prosto bio bliži ljudima i bolje razumeo biračke želje, a to je teško priznati. Umjesto toga se onda objašnjava i dokazuje da je politika bila dobra, da je sve urađeno kako treba, ali da ih je neko s polja prevario i namestio izbore, što naravno nije bio slučaj.
Istoga dana Donald Trump je na Twitteru napisao da se ruski dužnosnici smiju u Sjedinjenim Državama zbog načina na koji se demokrati neuvjerljivo pravdaju zbog poraza, koristeći se lažnim vijestima. Trump vrlo često izvještaje nezavisnih medija naziva lažnim vijestima, a većina tih izvještaja se temelji na istraživanju američkih obavještajnih agencija koje je objavljeno u januaru, a koji potvrđuje da je Putin naredio da se utječe na izbornu kampanju kako bi potkopao vjeru u američki izborni sistem i oklevetao Hillary Clinton, davajući potporu Trumpu. Putin je u intervju za francuski dnevnik kazao kako je Trumpova snažna želja za poboljšanjem veza sa Rusijom, o čemu je govorio tokom kampanje, propala nakon preuzimanja dužnosti, jer se po njemu američka birokracija ne želi odreći dugogodišnjeg antagonizma prema Rusiji. No ipak je uvjeren da će interes Washingtona da se istraže veze između Trumpa i Rusije na kraju izblijediti, a to će omogućiti poboljšanje odnosa između dvije zemlje.
Bivši savjetnik predsjednika Sjedinjenih Država za nacionalnu bezbednost Michael Flynn predaće Odboru Senata za obaveštajne poslove dokumente u vezi sa istragom o navodnoj umešanosti Rusije u predsjedničke izbore u Americi 2016. Agencija Associated Press navela je da je pristanak Michaela Flynna na saradnju prvi znak da su oni i Odbor Senata našli zajednički jezik. Flynn je u prošli ponedjeljak obavestio odbor da se neće povinovati sudskom nalogu kojim je od njega traženo da podnese dokumente i da će se pozvati na peti amandman američkog ustava. Predsednik Donald Trump gleda na Nemačku kao na važnog saveznika Sjedinjenih Država i veoma dobro se slaže sa kancelarkom Angelom Merkel, saopštila je Bela kuća. Trump gleda ne samo na Nemačku, već i na ostatak Evrope kao na važnog američkog saveznika, rekao je portparol Bele kuće Sean Spicer, a prenosi Reuters. Spicer je to kazao nakon što je američki predsednik kritikovao Nemačku zbog velikog trgovinskog suficita sa Sjedinjenim Državama i malih izdvajanja za vojsku. Prethodno je Merkelova izrazila sumnju da su Sjedinjene Američke Države pouzdan partner. Četiri krstareće rakete, ruski ratni brod Admiral Esen i podmornica Krasnodar ispalili su ka ciljevima Islamske Države u blizini sirijskog grada Palmire, javile su ruske agencije pozivajući se na Ministarstvo odbrane. Sve mete su pogođene, navelo je ministarstvo, a javila agencija TAS. Britanska policija saopštila je da je na slobodu pustila tri muškarca, uhapšena nakon napada u Manchesteru u kome su 22 osobe izgubile život. Policija je uhapsila najmanje 16 osoba tokom istrage, koje i dalje traje, prenosi Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Premijer Crne Gore Duško Marković, predsednik Skupštine Ivan Brajović i predsednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, između ostalih, nalaze se na crnoj listi Kremlja crnogorskih državljana kojima je zabranjen ulazak u Rusiju, saznaje Pobjeda iz više diplomatskih izvora. Izvor Pobjede, blizak ruskoj diplomatiji, tvrdi da su na crnoj listi svi članovi vlade, poslanici crnogorskog parlamenta, njih 46 koji su glasali za protokol o pristupanju NATO-u, kao i direktori većih državnih kompanija. Sadašnji i bivši premijer Crne Gore, Duško Marković i Milo Đukanović, upali su u zamku dvojice ruskih prankera ili komičara, koji su se predstavili kao ukrajinski predsednik Petro Porošenko i premijer Vladimir Grojsman i sa njima vodili 20-minutni razgovor o ključnim spoljnopolitičkim temama. Tokom telefonskog razgovora, koji su objavljeni na YouTube-u, crnogorski zvaničnici nisu posumnjali da je reč o prevari. Kako je tako nešto bilo moguće i gde je tu odgovornost kabineta visokih funkcionera koji su dozvolili da upadnu u zamku? Odgovore na ova pitanja potražio je Srđan Janković.
U razgovoru sa ruskim prankerima ili telefonskim komičarima Lexusom i Vovanom, premijer Duško Marković i bivši premijer Milo Đukanović su bili ubjeđeni da razgovaraju sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom i premijerom Vladimirom Grojsmanom. Teme su bile ruska aneksija Krima, rusko miješanje u unutrašnje političke odnose u Crnoj Gori, ekonomska saradnja. Premijer Marković i lider DPS-a Milo Đukanović tokom razgovora uglavnom nisu izlazili iz političkih izjava koje saopštavaju i u javnim nastupima. Dio razgovora lažnog predsjednika Ukrajine i premijera Duška Markovića je izgledao ovako.
Dobar dan.
Dobri dan, gospodin premijer. Rad vas slušati.
Kako ste vi, predsjedniče?
Sve хорошо, спасибо за беспокойство. Извините за то, что я звоню. Возможно, неудобно, я знаю, что вы на саммите.
Слетио сам у Брисел при 10 минута.
Мило Ђуканович је у разговору са лажним премијером Украјине Владимиром Гројсманом uz spoljno-političke teme obećao da će se angažovati oko realizacije ukrajinske investicije u Crnoj Gori, otvaranja fabrike čokolade.
Вы знаете, мои враги могут этим спекулировать различно, потому что я сейчас государственный служащий.
Ко се у ваше име бави тим питањем, пошаљите га у Црну Гору, дајте му јасне инструкције, бићу му од помоћи да урадимо све оно што је у вашем интересу.
Аутентичност лажних разговора потврдила је Демократска партија социјалиста у саопштењу у којем је констатовано да покушај дискредитације црногорских званичника није успио, али да је симптоматично што руске шаљивџије посједују велике техничке mogućnosti i imaju pristup povjerljivim informacijama. Lexus i Vovan su do sada doveli u zabludu veliki broj političkih i javnih ličnosti, predstavljajući se kao druge osobe. Njihov cilj je da dobiju eksplicitnije i izraženije izjave nego što su to oficijelni stavovi. Saradnica Radija Slobodna Evropa Julija Petrovskaja kaže da se u Rusiji vjeruje da telefonski komičari imaju određenu podršku ruskih institucija.
Nikad im nije bilo suđeno zbog tih njihovih aktivnosti. I u tome ja vidim dokaz toga da oni imaju ipak neku političku podršku.
Kabinet premijera Duška Markovića, koji je doveden u zabludu da razgovara sa Porošenkom, ima odgovornost, kaže Ivan Vujović, funkcioner SDP-a, koji je više godina bio šef kabineta predsjednika Skupštine Crne Gore.
Da su oni koji su nadležni u kabinetima, obje ličnosti, dakle predsjednika vlade i predsjednika DPS-a, mogli da preduzmu određene ozbiljnije mjere kako se takav jedan slučaj ne bi desio.
Drugi problem koji Vujović vidi je činjenica da je lider DPS-a Milo Đukanović u razgovoru sa navodnim premijerom Ukrajine obećao pomoć u prevazilaženju institucionalnih barijera u realizaciji privatne investicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pred krajem emisije priča o tome kako srednjoškolci u sandžačkim multietničkim opštinama vide život u svojim sredinama. To je bila tema istraživanja Centra za obrazovne politike iz Beograda i nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara, čiji je cilj pokretanje inicijative za uvođenje interkulturalnog obrazovanja u obrazovni sistem Srbije. Više detalja ima Danica Gudurić.
Projekat je realizovan među srednjoškolcima u svih 6 sandžačkih opština s ciljem da se sazna kako mladi vide život u zajednicama koje su etnički mešovite, ali i kako vide različitost po socijalnoj i seksualnoj orijentaciji, pojašnjava izvršni direktor nevladine organizacije Urban In Sad Biberović iz Novog Pazara.
Međutim, mi istraživanje ne radimo samo da bismo istražili i da bismo čuli šta neko misli, nego sa ciljem da ti rezultati, to što mi čujemo od pre svega mladih ljudi, ali i od starijih, da vidimo kako da najbolje upotrebimo za kasnije, odnosno, što bi rekao naš narod, da vidimo šta nam je činiti.
Sandžak je kulturološki raznovrsna zajednica i u etničkom i religijskom pogledu, ali su interkulturalne veštine, komunikacije, saosećajnost i solidarnost među srednjoškolcima vrlo razvijene, pokazuju preliminarni rezultati istraživanja, ističe psiholog Tijana Jokić iz Centra za obrazovne politike Beograd, i tu je uloga škole vrlo značajna.
Ako škola u što većoj meri podržava interakciju između učenika, pripadnika različitih kulturoloških grupa, što više podržava poštovanje različitosti, učešće u zajedničkim aktivnostima, to su takođe veštine razvijenije i međugrupni odnosi su bolji, pozitivniji i jači.
Sa mladima treba stalno raditi, kaže Biberović, u skladu sa civilizacijskim dostignućima. Zato ćemo pokrenuti jednu ozbiljnu inicijativu za uvođenje interkulturalnog obrazovanja u nastavni program.
Jer smatramo da samo interkulturalno obrazovanje daje potrebne pozitivne odgovore na pitanje i probleme sa kojima se svi u Srbiji susrećemo. Mi imamo s druge strane i podršku Ministarstva prosvete za ovaj projekat, a opet imamo i nekakvo deklarativno izjašnjavanje Ministarstva po pitanju uvođenja interkulturalnog obrazovanja.
Srednjoškolci sa kojima smo razgovarali su mišljenje da su solidarnost, pravednost, saosećajnost, spremnost da se drugom pomogne, borba protiv stereotipa važnije od toga koje vere, i da život u zajednicama koje su etnički mešovite treba negovati, prihvatiti, jer različitost obogaćuje.
Muamer Mavrić, ja sam islamske veroispovesti, družim se sa drugima druge vjere i drugaricama. Ne gledamo na vjeru, nego bitno je ljudskost. Međusobno se pomažemo i slažemo i prosvjetamo, izlazimo po kafićima, na neke manifestacije, na primjer turnira, zajedno igramo.
Zovem Gole Damjan, pravoslavne veroispovesti, gledam također ljudskost i kakav je čovjek dušom, a ne vera. Po školi mnogo se pomažemo i
slažemo se dobro, pomažemo se međusobno. Ipak ljudi se dijelu na dobre i loše, ne prema vjeri.
Pa vjeru može svaku promijeniti, a dušu i čovječnost ne može niko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Priboja, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vučić položio zakletvu za predsjednika Srbije. Talibani negirali odgovornost za eksploziju u Kabulu, u kojoj je stradalo 80 ljudi. Rusija iz Mediterana ispalila rakete ka Palmiri. Crna lista Rusije, nepoželjni Đukanović, Brajović, Marković i drugi. Vreme sutra sunčano, temperatura do 31 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih 30 minuta sa vama su bili Andreja Backović i Branka Trivić. Pratite nas i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Prijatan dan.